θησαυρός να καθούν και ζωής χορηγός έρθε και εσκήνουσον εν ημίν και καθαρίσουν να σπάσει και δίδος και σώσουν αυτούς ψυχάς μου. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μπαίνουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο από αυτό που διαβάζαμε τις προηγούμενες φορές. Έχει το ίδιο θέμα με διαφορετική εκδοχή. Πήρε ο συγγραφέας κάποια παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη και μας έδωσε αυτή την εκτροπή που μπορεί να συμβαίνει σε πολλούς από εμάς, που είναι ο καταφαντασίαν βίος, το να ζούμε κατά φαντασία την χριστιανική ιδιότητα, το οποίο αυτό έχει προεκτάσεις και πνευματικές και ψυχολογικές. Παίρνει τώρα αφορμή πάλι από την πατερική γραμματολογία, από το πνεύμα των πατέρων μας που ουσιαστικά ερμηνεύουν τον Ευαγγελικό Λόγο, και έρχεται με άλλο τρόπο να μας τα δώσει αυτά πιο κατανοητά, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Θα δούμε λοιπόν τι λέει. Καταρχήν, σε αυτά που θα υποθούν αποτυπώνεται εξόχως η ορθόδοξη πνευματικότητα, η ορθόδοξη θεολογία στην ζωή και στην πράξη. Δίνει κατευθύνσεις ζωής. Γιατί δυστυχώς, επειδή και ακατήχητοι είμαστε και μπερδεμένοι μέσα μας και επηρεαζόμαστε από διάφορες καταστάσεις ανάλογα με την ψυχική διάθεση του καθενός μας, δίνουμε μια δική μας εκδοχή για την ορθόδοξη πνευματικότητα που πολλές φορές έχει καμία σχέση με την αλήθεια της. Άρα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να καταφύγουμε στις πηγές, στην ερμηνεία τους, για να μπορέσει να φωτιστεί και η ζωή μας. Και είναι πολύ απαραίτητο αυτό, γιατί όσο φωτιζόμαστε δίνεται μια άλλη διάσταση στη ζωή μας και βρίσκουμε νόημα ζωής και πράξη ζωής. Γιατί είναι πολύ κακό το να μην έχουμε διάκριση, να έχουμε σύγχυση και να μην ξέρουμε πού βαδίζουμε, σε ποια πορεία είμαστε και πού πορευόμαστε. Για να δούμε λοιπόν πατερικές αναφορές στην φαντασιακή πνευματική ζωή. Η έπαρση και η τιμή εύκολη διαφυγή στη φαντασία. Η έπαρση, η υπερηφάνεια και η αγωνία, η επιδίωξη να λαμβάνουμε τιμή μας οδηγεί εύκολα στην φαντασία. Αυτό είναι το κεφάλαιο. Ο υπερήφανος λέει και περόμενος είναι ο άνθρωπος που υψώνει τον εαυτό του υπεράνω του πραγματικού του εαυτού. Ο υπερήφανος δηλαδή φαίνεται παραπάνω από αυτό που είναι. Αυτό σημαίνει η λέξη υπερήφανος. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι είναι πάνω από τον πόη του. Δηλαδή πάνω από την πραγματικότητά του. Πάνω από τον πραγματικό του εαυτό. Δηλαδή ο καθένας μας είναι δυνατό να φτιάξουμε κάποια σενάρια περί του εαυτού μας, των ικανοτήτων μας και των δυνατοτήτων μας ή της πνευματικής μας καταστάσεως. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και άλλες ενοιολογικές παραλλαγές των ανθρώπων, οι οποίοι υψώνουν τον εαυτό τους με τις δικές τους εγωιστικές ιδιαιτερότητες, όπως ο αλαζόνας, ο υψηλός και ο μετέωρος. Μετέωρος που μετεωρίζει τον νους και φαντάζεται διάφορα. Άρα η έννοια της υπερηφάνειας, της έπαρσης, έχει πολύ περιεχόμενο και έχει πολλές εκφράσεις και εκδηλώσεις. Όμως στην ουσία είναι η διάθεση του ανθρώπου να μην έχει επαφή με τον εαυτό του και να είναι πάνω από την πραγματικότητα του και έξω από την πραγματικότητά του. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί αν εγώ δεν είμαι στην πραγματικότητά μου και ζω μια άλλη αλήθεια μου, πώς μπορώ να μετανοώ? Ποιος εαυτός μου μετανοεί? Ποιος εαυτός μου σχετίζεται με τον Θεό? Ποιος εαυτός μου σχετίζεται με τους ανθρώπους? Δηλαδή, εάν δεν μπω στην πραγματικότητά μου, δεν μπορώ να σχετιστώ ούτε με τον Θεό ούτε με τους ανθρώπους. ύψωση του εαυτού, του ατόμου, υπεράν του εαυτού του, σημαίνει προέκταση προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να μεγενθύνεται αξιολογικός η εικόνα του ατόμου αυτού στα όρια μιας ψευδούς πλασματικής ιδεατής, μη πραγματικής εικόνας, δηλαδή φαντασιακής. Τι είναι λοιπόν η υπερηφάνεια? Ύψωση του εαυτού μου προς τα πάνω, ούτως ώστε να μεγενθύνει αξιολογικό στον εαυτό μου, δηλαδή να τον αξιολογώ μεγενθυμένο παραπάνω από αυτό πραγματικά είμαι. Δηλαδή κάνω μια αξιολόγηση του εαυτού μου, τον εαυτό μου, παραπάνω από αυτό που είμαι. Και έτσι δημιουργείται ένας ψευδής ιδεατός εαυτός, δηλαδή μη πραγματικός, φαντασιακός. Όπως κανείς νομίζει ότι έχει όλες τις ικανότητες του κόσμου. Τα ξέρει όλα, τα καταφύγει όλα. Έχει ικανότητα να είναι χαρισματικός. Με το μυαλό του τα καταφέρνει όλα, δεν κάνει τίποτα στην πράξη μόνο. Δηλαδή ζει με τις φαντασιώσεις του. Και ιδιαίτερα οι μοναχικοί άνθρωποι, οι αντικοινωνικοί άνθρωποι, έχουν έφεση σε αυτό. Καταφεύγουν στον φαντασιακό τους εαυτό, στον ιδεατό εαυτό τους, στο μη πραγματικό. Δεν είναι σπάνιο αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή προτιμούμε να έχουμε σχέσεις πραγματικές με τους ανθρώπους, επειδή ο άλλος μας ξεβολεύει, ο άλλος είναι διαφορετικός από μας, ο άλλος μας γίνεται πρόσκομα στα θελήματά μας. Γι' αυτό το λόγο απέχουμε από τις σχέσεις στο όνομα δήθεν της πνευματικότητάς μας, της ακεραιότητάς μας, και αποσυρώμεθα σε έναν δικό μας κόσμο. Και στο δικό μας κόσμο φτιάχνουμε ό,τι σενάρια γουστάρουμε. Εξάλλου δεν πληρώνουμε και τίποτα. Φτιάχνουμε διάφορες ιδέες, προκειμένου όμως να μην έρθουμε σε επαφή με την αλήθεια μας και την προσωπική μας ευθύνη του ποιος είμαι και τι βαράω σε αυτή τη ζωή και τι κάνω. Και όταν οι άνθρωποι ή οι καταστάσεις μας υπενθυμίζουν ότι κάτι δεν γίνεται καλά, τότε βρίσκουμε τρόπο δήθεν λόγω της πνευματικής μας ικανότητας και χαρισμάτων να προσβάλλουμε όλους τους άλλους ανθρώπους και να καταφεύγουμε πάλι στη δική μας την κοσμάρα, ότι εμείς έχουμε, τα ξέρουμε όλα. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος έχει μια αδυναμία, μια αναπηρία στην κοινωνική ζωή, θα το πουλήσει πνευματικός, θα σου τη βγει ο Στάρετς, αυτός που ξέρει όλη την Ορθοδοξία απ' έξω, προκειμένου να υποστηρίξει τη φαντασία ότι αυτός ξέρει, για να καλύψει τη μονεξία του ότι τίποτα δεν ξέρει. Γι' αυτό αν δείτε φανατικούς χριστιανούς, στην ουσία πίσω από το φανατισμό τους οχυρώνεται η φαντασίωσή τους, ο ψευδής τους εαυτός. Δηλαδή δεν έχει να κάτσει κάτω άνθρωπο να διαβάσει, να μελετήσει, να κουραστεί, να δουλέψει με τον εαυτό του, και θα στο παίξει ο μέγας θεολόγος για να κρύψει την αναπηρία του, το πρόβλημά του. Αυτό συμβαίνει σε πολλά επίπεδα ζωής. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι που το παρουσιάζουν αυστηροί πνευματικοί άνθρωποι, και ότι αυτοί κρατάνε τα όσια και τις παραδόσεις με ακρίβεια, αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς κρύβουν μια παθολογία, κυρίως ψυχολογική, που οχυρώνεται πίσω από τη δίθεν πνευματικότητά τους. Και αυτός είναι γιατί έχει καταφύγει, έχει συνηθίσει ο άνθρωπος να καταφεύγει στο φαντασιακό πλαίσιο και εκεί φτιάχνει ό,τι του κατέβει του ανθρώπου. Η πραγματική εικόνα του επερώμενου και υπερήφανου διαπλατείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις και φουσκώνει. Γι' αυτό λέμε φυσιούται. Τι είναι φυσιούται? Φουσκώνει ο άνθρωπος μέσα του. Ακόμη και το στήσιμό του και το περπάτημα του μπορεί να το δείχνουν. Ο τρόπος που κινείται, σαν τον κόκορα, εξού και η λαϊκή ρίση για τον άνθρωπο αυτό, αυτός κοκορεύεται, φουσκώνει σαν τον κόκορα. Δέστε πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα, δεν είναι απλό, είναι ουσιώδες. Και να δούμε ποιες αιτίες προκαλούν αυτή την ανάγκη του ανθρώπου για τιμή, για αναγνώριση, για αποδοχή. Και τι χτίζει πάνω σε αυτό. Και επαναλαμβάνουμε ότι ο χώρος ο εκκλησιαστικός, ή να το πούμε καλύτερα, ο χώρος ο θρησκευτικός, είναι ένα θαυμάσιο πεδίο στο οποίο αναπτύσσονται τέτοιες συνειδήσεις. Γιατί υπάρχει το υπαρξιακό και το μεταφυσικό. Και φεύγει ο άνθρωπος από την ευθύνη της καθημερινότητας να δει τι πρέπει να κάνω, δουλέψω, να κινηθώ, να κάνω ράνο. Και φτιάχνω έναν χώρο που θα τροφοδοτήσω τη φαντασίωση μου ότι είμαι σπουδαίος. Εγώ, για παράδειγμα, άνθρωπος του Θεού, αν λες ότι είμαι άνθρωπος της καθημερινότητας και αγωνίζω, αν λες εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Εγώ ξέρω. Εμένα μου ο Θεός μου αποκάλυψε. Ο Θεός μου έδειξε. Πριν σου δείξει ο Θεός, πάνε λίγο και δούλεψε με τον εαυτό σου, με τη ζωή, ανέλαβε την ευθύνη σου. Πριν μιλήσουμε για υψηλές αναβάσεις και θεωρίες πνευματικές και αποκαλύψεις Θεού και εμπειρίες Θεού, λάβε εμπειρία ζωής. Ταπεινώσου. Σχετίσου με ανθρώπους. Δούλεψε. Δες την αλήθεια σου. Ποιο είναι το κίνητρο άραγε αυτής της ύψωσης της εικόνας του υπερήφανου ανθρώπου πάνω από τον πόη του? Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν που θέλει ο άνθρωπος να λειτουργεί έτσι, να φαίνεται ως τέτοιος, πάνω από αυτό που είναι στην πραγματικότητά του, στη συνολική υπόσταση του εαυτού του? Για να το δούμε λοιπόν. Σε μια πρώτη εκτίμηση είναι ασφαλώς η επιθυμία του να τιμάται. Θέλω να τιμάμαι, να με τιμούν οι άνθρωποι, να με εκτιμούν, να με υπολογίζουν, να διακρίνεται από τους άλλους ανθρώπους, να ξέχει, να ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους, να υπερέχει σε προσωπική αξία και φήμη και να καθησυχάσει τη συνείδησή του για αυτό που δεν είναι ένας άξιος χριστιανός. Επειδή ακριβώς δεν είμαι σωστός χριστιανός, δεν είμαι άξιος χριστιανός, να το πούμε με μεγαλύτερη ευρύτητα αυτό, επειδή έχω την αίσθηση του προσωπικού μου ελαττωμάτων και αδυναμιών και δεν ησυχάζω και έχω τις συνοχές μου, προσπαθώ να βγω από αυτό το πλαίσιο που με υπενθυμίζει ότι δεν είμαι καλά και θέλω να ακούσω άλλες φωνές που μου λένε πόσο καλός είμαι, πόσο σπουδαίος είμαι. Δηλαδή ο άνθρωπος που νιώθει μια ενοχή μέσα του, αντί να πει να αυτός είμαι και να αλλάξω, τι λέει, δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό και τι λέει, θέλει να ζήσει μια φαντασίωση, να φτιάχνει ένα σενάριο δικό του. Και αυτό το σενάριο το δικό του το υπηρετούν οι άλλοι. Για παράδειγμα, ο πατέρας που δεν είναι εντάξει στο σπίτι και δεν είναι σωστός στις υποχρεώσεις του, στις ευθύνες του, δεν μπορεί να ακούσει το πόσο λάθος είναι. Προτιμάει και θέλει να ακούει πόσο καλός είναι. Θέλει να τον τιμούν για να απενοχοποιεί τον εαυτόν του. Λοιπόν, στην βάση μας, οι ενοχές μας, η αναξιότητά μας, ότι δεν είμαστε δηλαδή εντάξει, μας γεννά την ανάγκη μιας ψευδούς πραγματικότητος η οποία θα τροφοδοτηθεί από τους οπαδούς μας, από τους θαυμαστές μας, από τους εραστές μας, όπως θέλετε πέστε το. Είναι πρόβλημα τεράστιο. Για να το βάλουμε σε απλό πλαίσιο να το καταλάβουμε. Ποιος από εμάς δέχεται άνετα να τιμούν τον δίπλα του πάνω από τον εαυτό του? Ποιος από εμάς δέχεται ότι δεν είναι ο καλύτερος από όλους εδώ που είμαστε? Και ποιος δεν ζει την κόλαση να ζηλεύει ο ένας τον άλλο? Και ποιος δέχεται ότι ενώ που δεν μπορεί να είναι καλύτερος από τον άλλο? Γι' αυτό το ερμηνεύει ωραία Άγιος Σιλουανός. Λέει, η κόλαση είναι να σε βάλει ο Θεός στον παράδεισο και να λες, γιατί είμαι εγώ πιο μπροστά από τον άλλο? Αυτό είναι τρομερός διάβολος που μας παιδεύει. Γι' αυτό έχουμε λογισμούς ο ένας με τον άλλο και ζήλιες. Από πού προέρχεται? Ότι δεν παραδεχόμαστε ότι ο άλλος μπορεί να είναι ανώτερος από εμάς. Και αξιούμε να τιμούν και εμάς με τον ίδιο τρόπο. Μα όλοι οι λογισμοί, όλη η ταραχή που έχουμε σε σχέση μας, αυτό δεν είναι? Γιατί εγώ να μείνω καλύτερος από όλους? Και γιατί ο άλλος να είναι καλύτερος από εμένα? Δεν είναι κόλαση? Δεν είναι μαρτύριο να θέλεις να είσαι πρώτος? Τρομερό, ε? Δεν είναι να πουλήσουμε θεολογίες, διαβάσαμε, κάναμε τάνιος και σταυρούς και παραμύθια. Η καρδιά μας πόσο η γης είναι και ελεύθερη και δέχεται άνετα τον άξιο δίπλα του. Μα από μικρή μεγαλώνουμε από το σπίτι να είμαστε οι πρώτοι. Όσο λοιπόν νιώθεις την προσωπική σου μειονεξία, την ενοχή σου, τόσο περισσότερο θέλεις κάποιος να σε βγάλει από αυτό. Όχι να σου δείξει την αλήθεια σου και να μετανοήσεις, αλλά με ηχό τρόπο να σου πει «Μεγάλη είσαι σπουδαίος». Είσαι άξιος τιμής. Αυτό γεννά τα διάφορα συμπλέγματα και σε πνευματικό επίπεδο και σε ψυχολογικό. Λοιπόν, το επαναλάβω γιατί είναι κορυφαίο αυτό. Σε μια πρώτη εκτίμηση είναι ασφαλώς η επιθυμία του να τιμάται, να διακρίνεται από τους άλλους ανθρώπους, να υπερέχει σε προσωπική αξία και φήμη και να καθησυχάς τη συνείδησή του για αυτό που δεν είναι ένας δηλαδή άξιος χριστιανός. Σε επίπεδο λοιπόν πνευματικό μπορεί κανείς να οδηγείται σε μια πνευματική ζωή όχι γιατί αγαπά τον Χριστό, αλλά γιατί θέλει να είναι σπουδαίος, να τα καταφέρει. Αυτός είναι φαρισαϊκός τρόπος ζωής. Σε ένα άλλο πλαίσιο κανείς νομίζω ότι αγαπάει συνέχεια και ερωτεύεται. Είναι γιατί θέλει να είναι αυτός που όλοι τον αγαπούν και τον λατρεύουν. Και στην ουσία ελάχιστοι άνθρωποι ξέρουν να αγαπούν πραγματικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν κάποιον να τους λατρεύει, για να μην δει την αλήθεια του άνθρωπου στη γύμνιωσή του. Γι' αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει μόνος του, όχι με την έννοια της αντικοινωνικότητος, αλλά της επαφής με τον εαυτόν του. Οι μεγάλοι έρωτες που πουλάει ο καθένας και το παίζει ότι θυσιάζεται και λατρεύει κάποιον, είναι απάτη. Μόνο τον Θεό λατρεύουμε. Αυτή η αίσθηση λατρείας είναι στην ουσία η ανάγκη να είμαι το πρόσωπο που λατρεύουν, για να μην μπορώ να δω τη γυμνοσύ μου. Και όσο πιο ταπεινός είναι ο άνθρωπος, τόσο λιγότερο έχει αυτή την ανάγκη και είναι ελεύθερος. Αλλιώς είσαι σκλάβος της ανάγκης. Εξάλλου η πραγματική αγάπη δεν έχει ανάγκη, δεν έχει εξάρτηση. Δεν αγαπούμε από αναγκαιότητα, αλλά από ελευθερία. Και ο Θεός ελεύθερος μας θέλει. Άρα και πολλά ακόμα προβλήματα που έχουν ηθική διάσταση, η βάση τους είναι εδώ, στο ότι έχουμε αυτή την ίση, αυτή την υπερηφάνεια, γιατί δεν μπορέσαμε να δούμε την αλήθεια μας. Ζούμε τον ψευδή μας σε αυτό. Γιατί αν ξέραμε τον εαυτό μας, θα ξέραμε το μέτρο μας, θα ξέραμε τη θέση μας, θα ξέραμε τις σχέσεις μας και πώς σχετιζόμαστε. Εάν όμως δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, τότε δεν έχει όρια η επέκταση του εαυτού μας, του εγωισμού μας δηλαδή, και αυτό το φούσκωμα. Τα θέλουμε όλα, και Άγιοι να είμαστε και τον κόσμο να ζούμε και να είμαστε οι πρώτοι. Αυτό φέρει μια εσωτερική ταλαιπωρία στον άνθρωπο. Έχει ταραχιά, δεν έχει ησυχία. Δεν μπορεί ποτέ να ειρηνεύσει. Προσέξτε, σας παρακολουθώ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην νομίζουν ότι η πνευματική ζωή είναι να κάνουν 5 εξωτερικά πράγματα. Είναι δουλέψουν τον εαυτό μας. Αυτό είναι η δουλειά του εαυτού μας. Και όχι να κρίνουμε τους άλλους. Να δούμε μέσα μας τι συμβαίνει. Δεν μας νοιάζει η γνώμη των ανθρώπων. Ας μας βρίζουν, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς να έχουμε τιμιότητα με τον εαυτό μας. Να έχουμε μια αυθεντικότητα με τον εαυτό μας. Και αυτό φαίνεται το τι θα πούνε άλλοι, είναι άλλης τάξεως. Έχουμε ειρήνη μέσα μας. Έχουμε ανάπαυση μέσα μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εδώ παρακάτω λοιπόν, ο πατερικός άνθρωπος βλέπει με αρνητικό πνεύμα την νομιμότητα μιας τέτοιας επιθυμίας στην πνευματική του ζωή και θα αποφανθεί με απόλυτη σαφήνεια ότι η τιμή είναι η μητέρα των κακών. Πατερική σοφία, γιατί δεν τους διαβάζουμε πατέρες, διαβάζουμε επιλεκτικά. Εμείς διαβάζουμε μόνο για το 666. Όλη η θεολογία και η πατρική θεολογία είναι αυτό το πράγμα. Είναι αστείο, ε. Αυτά έτσι. Τα κουτσομπολίστικα. Επιπέδου, ας το πούμε, ανόητο. Λοιπόν, λέει ότι ο πατερικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που προτείνουν οι πατέρες μας δηλαδή, βλέπει με αρνητικό πνεύμα τη νομιμότητα μιας τέτοιας επιθυμίας στην πνευματική ζωή και θα αποφανθεί με απόλυτη σαφήνεια ότι η τιμή είναι η μητέρα των κακών. Το να θέλεις να σε τιμούν και να ζητάς την τιμή των ανθρώπων είναι η αρχή μητέρα κάθε κακού σε πνευματικό πλαίσιο. Λοιπόν, γιατί ζηλεύω, γιατί θέλουν να με τιμούν, γιατί εγώ αντιδρώ όταν τιμούν κάποιον παραπάνω από εμένα? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Μπορεί βεβαίως να δοθεί οποιαδήποτε ερμηνεία σε πλαίσιο ψυχολογικό. Να πει κάποιος ότι θέλω κι εγώ να με αποδέχονται. Δεν είναι κακό αυτό βέβαια. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να κτίζω μέσα σε αυτή μου την ανάγκη του ψευδή μου εαυτό. Μέσα σε αυτή την ανάγκη μου να χτίζω το ψευδή μου εαυτό και να μην κτίζω υγιείς σχέσεις. Όσιος νήλος ο ασκητής εξηγεί ότι ο αγωνιζόμενος θεοφιλός πιστός να αποκτήσει κάποια αρετή, αυτός που αγωνίζεται να αποκτήσει κάποια αρετή, δεν ζητεί την τιμή και τον έπαινο των ανθρώπων. Αυτό μόνο να κρατούσαμε, που δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας, ένας κεντρικός άξονας της πνευματικής ζωής του ανθρώπου που όντως θέλει τον Χριστό και έχει τον Χριστό, άσε τι ομολόγουμε εμείς, την πραγματικότητα θα φανεί που είναι δρομολογημένη η ζωή μας. Δεν ζητεί την τιμή και τον έπαινο των ανθρώπων. Μα να μας το κάνουν εμάς, καταστροφή θα το θεωρήσουμε. Θα επαναστατήσουμε. Γιατί δεν μας επαινούν, γιατί δεν μας αναγνωρίζουν, γιατί δεν μας τιμούν. Ακόμη και σε πλαίσιο που οφείλει να υπάρχει, δηλαδή στο ζευγάρι, πρέπει να σαν τιμάει τον άλλο και τον επαινεί, πάλι και η απέτηση αυτού είναι πρόβλημα. Δεν το απαιτείς αυτό, το εμπνέεις. Δεν γκρινιάζει γιατί δεν το έλαβες, αλλά ελέγχεις τον εαυτό σου γιατί το κέρδισε τον άλλο. Δηλαδή πρέπει να τα δούμε από την πραγματική τους διάσταση. Είναι σωστό βεβαίως να τιμούμε οι χριστιανοί τους σαν τον κάθε άνθρωπό μας, τον κάθε συνάνθρωπό μας και πολύ περισσότερο σε ένα ζευγάρι, και να τον τιμούν και να το επαινούν, αλλά όχι χτίζοντας ένα ψευδί εαυτό και όχι απαιτώντας, αλλά εμπνέοντας. Αν κρινιάζει κάποιος ότι τον αγαπούν, είναι φρενοβλαβής πνευματικά. Μα αν ήμουν φως θα με αγαπούσανε. Το πρόβλημα είναι δικό μου. Αν είμαι φως και δεν με αγαπάει ο άλλος, είναι πρόβλημα ο άλλος, γιατί τον κατηγορώ? Αν είμαι φως και δεν με αγαπάει ο άλλος, θα τον κατηγορήσω? Μα είναι ασθενής, δεν βλέπει το φως, θέλει σκοτάδι να αγαπήσει αυτός. Άρα γιατί στενοχωριόμαστε δεν μας αγαπούν? Δεν έχει βάση αυτό. Είναι δικό μας το πρόβλημα, εγκρίνει ότι δεν με αγαπούν. Είμαι φως και δεν με αγαπούν, πρόβλημά τους. Δεν έχει μάτια να δει. Αν είμαι σκοτάδι και απαιτώ να με αγαπούν, να βρω φως να με αγαπήσουν. Γιατί γκρινιάζω? Στην ουσία, σε όλα τα επίπεδα είναι δικό μας το πρόβλημα. Και αυτά τα καμώματα, μυξοκλάματα, δεν με αγαπούν, δεν με φτιάξουν, και που είστε χριστιανοί και δεν δείχνετε ενδιαφέρον. Βλέπουμε την ιστορία σε επιφανειακότατο επίπεδο. Αν δούμε την ουσία των πραγμάτων, γιατί θα σε πούν σκληρό, θα σε πούν οτιδήποτε. Έλα να το συζητήσουμε όμως. Να δούμε την ουσία των πραγμάτων. Έλα ρε φίλε που κατηγορείς άλλους ότι δεν σε αγαπούν και δεν σε φροντίζουν. Γιατί άραγε? Είναι ασπλαχνή. Λυπήσου τους. Είναι χειρότερα από εσένα. Είσαι φως και δεν το εκτιμούν? Μα το φως θέλει εκτίμηση. Είναι φως από μόνο του. Τότε πού είναι το πρόβλημά σου? Το πρόβλημα είναι γιατί κτίσαμε ένα ψευδί αυτό, ένα φαντασιακό εαυτό μας. Γεμίσαμε τη φαντασία ότι είμαστε σπουδαίοι και νιώθουμε στο βάθος ότι δεν είμαστε σπουδαίοι και αντιδρούμε ότι δεν μας αναγνωρίζει όλους. Γιατί θέλουμε κάποιος να αναγνωρίσει το φαντασιακό μας εαυτό για να νομιμοποιήσουμε το ψέμα μας, για να μην δούμε την αλήθεια μας. Γι' αυτό αντιδρούμε, ξέρετε. Αντιδρούμε όταν δεν μας τιμούν οι άνθρωποι, γιατί ζούμε τον ψευδή μας εαυτό, τη φαντασίωση του εαυτού μας, και θέλουμε κάποιος να το αποδεχθεί ότι αυτός ο φαντασιακός εαυτός μας είναι ο πραγματικός μας εαυτός, και θέλουμε κάποιοι να μας το πούν γιατί κάτι άλλο μας ενοχλεί μέσα μας. Και όταν ο άλλος μας λέει τι καλός που είσαι, ναι, αυτός είναι χριστιανός, επιτέλους και να πούμε να γνωρίζει. Γιατί
Θέλω να ζήσω τη μακαριότητά μου, τον ψευδή μου εαυτό, να μην δουλέψω στην πραγματικότητα μου, ότι είμαι ένας προβληματικός άνθρωπος, πρέπει να μετανοήσω και να αλλάξω. Και έρχεται άλλος και μου λέει, ρε εσύ δεν είσαι εντάξει. Εγώ δεν είμαι εντάξει. Δεν σου ξαναμιλάω. Και εγώ, άλλοι είναι φίλοι μου. Έτσι παίζουμε στα μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου. Και μετά απομονώνεται ο άνθρωπος. Μα ο άλλος σου λέει, αυτό που εσύ νομίζεις δεν είσαι έτσι, γιατί ο άλλος έχει άλλα μάτια και βλέπει το πρόβλημά σου. Αλλά δεν θέλω να το ακούσουμε. Γι' αυτό, όσο αντιδρούμε όταν μας λένε κάποια πράγματα, είναι γιατί είμαστε πολύ φαντασιόπληκτοι. Όσο λιγότερο αντιδρά ο άνθρωπος, τόσο καλύτερα έχει επαφή με τον εαυτό του. Όσο λιγότερη επαφή έχουμε τον εαυτό μας στον πραγματικό και ζούμε το φαντασιακό μας εαυτό, τόσο μεγαλύτερη και ισχυρή είναι η αντίδρασή μας και το κλείσιμο στον εαυτό μας. Και απόρριψε τον άλλο όταν μας λένε το λάθος. Αυτά δεν είναι πανεπιστημιακά γραμμή, τόσο απλά και αληθινά. Είναι απλά, η αλήθεια είναι απλή, έτσι συμβαίνει. Γι' αυτό και τον εαυτό μας, άμα θέλουμε, μπορεί να γνωρίσουμε και τους άλλους ανθρώπους από τέτοια πραγματάκια. Δεν χρειάζεται πολύ πράγματα. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν κλωτσάει, δεν θα συζητάτε μαζί του. Όχι γιατί τον περιφρονείτε. Δεν πρόκειται να ακούσει, απλώς θα φωνάζει. Μόνο όταν καταλάβετε ότι ένας άνθρωπος θέλει να γνωρίσει την αλήθεια του και να αλλάξει, τότε λίγο-λίγο. Αλλιώς μόνο για προσευχή είναι τότε ο άνθρωπος. Μπας και πει, ρε παιδί μου, θα ζω μια ζωή σε φαντασιώσεις μου. Ας ζήσω και την αλήθεια μου επιτέλους. Και να ξέρετε ότι πολλές φορές, όσο χρονίζει το να ζει άνθρωπος τη φαντασίωσή του, τόσο νοσεί και ψυχακές σωματικά. Πολλές ασθένειες σωματικές είναι αποτέλεσμα αυτής της ανισορροπίας του ανθρώπου. Έχει δύο εαυτούς ο άνθρωπος, τον εξωτερικό και τον εσωτερικό. Άλλο δείχνει και άλλο είναι. Όσο λοιπόν αυτά έχουν διάσταση, τόσο ασθενεί και ο άνθρωπος και σωματικά, όσο όμως συμφιλιώνεται με την αλήθεια του και δεν θέλει την τιμή, μα τι να την κάνεις τιμή όταν είσαι χαρούμενος. Η τιμή είναι χαρά που νιώθεις. Δηλαδή, να το βάλουμε ένα ερώτημα στον εαυτό μας. Θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι και να μας έχουν πεταμένους, ή να είμαστε δυστυχείς και να μας τιμούν και να μας θαυμάζουν μέσα σπουδαίοι. Τι θέλουμε, ας αποφασίσουμε. Τον έπαινο τον ανθρώπο ή την χαρά την προσωπική μας. Συγχωρέστε με, ζητούμε τον έπαινο τον ανθρώπο και ας θυσιάσουμε τη δική μας χαρά. Έτσι συμβαίνει. Έχουν πολλά παραδείγματα, λένε τις ώρες να τα πούμε. Αν όμως είμαστε σοβαροί με τον εαυτό μας, θα επιλέξουμε την δική μας ανάπαυση, ειρήνη και χαρά, και δεν μας ενδιαφέρει ο έπαινος των ανθρώπων. Αυτό φαίνεται σαν έκφραση όταν αγαπούμε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν βγάζουμε από θυμία ότι μας τίμησα και λέμε, γιατί υπάρχει περίπτωση, εμένα όπως είπα, παπάς μου μοιάζει η χαρά μου και τους έχω γραμμένους άλλους. Αλλά βγαίνει η εμπάθεια μέσα μας για αυτούς που δεν μας τιμήσανε. Όχι, για αυτούς που δεν σε τίμησαν θα τους λατρεύεις, γιατί προστάτευσαν τη χαρά σου. Γιατί ο πιο εύκολος τρόπος να χάσει τη χαρά σου, τη χαρά σου είναι η τιμή των ανθρώπων. Ο πιο εύκολος τρόπος που αδειάζουμε από τη χάρη του Θεού είναι η τιμή των ανθρώπων και έπαινε στον ανθρώπο. Γι' αυτό οι Άγιοι μιλούν για την Άγια Αφάνεια. Άρα αυτός που δεν σε τιμάει, ενώ εσύ ή άξιζες ίσως της τιμής από αντικειμενικά κριτήρια, αυτούς να τους προσκυνάς στα πόδια. Σε έσωσαν, σου διαφύλεξαν τη χαρά. Γιατί η χαρά του Θεού θέλει ησυχία, θέλει αφάνεια. Είναι μυστική μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, θέλουμε αυτή τη μυστική χαρά ή τη λατρεία των ανθρώπων? Η δομή της ζωής μας δυστυχώς δείχνει ότι δεν είμαστε χριστιανοί πραγματικοί. Είμαστε, όπως λέει και ο συγγραφέας, κατά φαντασία χριστιανοί. Για να δούμε παρακάτω. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και με τον εαυτό μας και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Αρκεί να είμαστε ανοιχτοί, να αμφισβητούμε τον εαυτό μας. Να μην έχουμε βεβαιότητες για τον εαυτό μας.
Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος να είναι κανείς να μειώνει κανείς.
Αυτό είναι άλλο πάθος. Αυτό είναι μια μειονεξία, μια... Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Είναι η άλλη όψη όμως του ίδιου νομίσματος. Με άλλο τρόπο εκφράζεται το ίδιο πράγμα. Γιατί ένας που ο οποίος λέει «αχ, δεν αξίζει τίποτα», είναι από μειονεξία που δεν τα κατάφερε και το γεννάει στο κλάμα. Εγωισμός, αδελφοί, εγωισμός, περηφάνεια. Χτίσαμε τόσο πολύ τον ψευδή εαυτό μας και κοινωνικά και οικογενειακά και θρησκευτικά, που δύσκολα σπάει αυτό το κέλυφος μέσα μας της μεγάλης ιδέας που έχουμε για τον εαυτό μας και της φαντασίας περί του εαυτού μας. Εσύ τώρα πιστεύεις ότι είσαι ο πιο πλούσιος, ο πιο όμορφος, ο πιο καλύτερος εραστής, έτσι δεν πιστεύεις τον εαυτό σου? Ποιος θα σου το ρίξει αυτό? Είσαι βέβαια, αλλά ποιος θα σου πει? Ποιος θα σου πει ότι δεν είσαι έτσι? Ποιος θα το αφισβητείς και θα κραγείς μέσα σου? Ποιος θα αφισβητεί με το ότι ο καλύτερος παπάς της Θεσσαλονίκης και θα αντιδράσω? Πώς? Θα έλεγα αλλιώς, θα το έλεγα τέλος πάντων. Είμαι και παπάς και δεν κάνει. Είναι ένα πρόβλημα μέσα μας που δουλεύεται, μας δουλεύει. Λίγο χτίσε μια φαντασία ότι κάποιοι είμαστε. Γιατί δεν αγαπούμε τον Χριστό, δεν γευτήκαμε τη χάρη του Θεού. Ζούμε ψυχολογικά. Πώς διακρίνεται αν ζούμε τη χάρη του Θεού? Δεν μας ενδιαφέρει να υπάρχουν και άλλοι σαν εμάς και καλύτεροι. Χαιρόμαστε, πανηγυρίζουμε. Ενώ στην κοσμική χαρά που παίρνει και θρησκευτική διάσταση, γιατί άλλος δεν είναι πιο άγιος από μένα? Γιατί να έχει περισσότερα χαρίσματα από μένα? Αντιδρούμε. Ενώ ο χριστιανός χαίρεται. Βολεύεται όπου και αν το βάλεις. Δεν το χωράμε μέσα μας εύκολα. Και σε πνευματικό ακόμα, κοσμικό λες, εντάξει, δεν θέλω τα πλούτη του κόσμου. Εγώ είμαι χριστιανός. Για να πάμε στο δικό σου γήπεδο. Εσύ χριστιανέ μου, αν έχεις ο άλλος να έχει περισσότερα χαρίσματα από σένα? Γιατί κι εγώ τόσο ακόμα έκανα, τόσο χρόνια στην εκκλησία είμαι. Γιατί εγώ τι είμαι? Παιδί του δεν είμαι? Άντε να δώσουμε και εσύ σαν σε ίδια. Γιατί ίδια, εγώ λίγο παραπάνω? Έτσι πάει η ιστορία. Και από αυτούς δεν μας παιδευόμαστε. Αυτό θα το καταλάβει πιο εύκολα η μάνα που αγαπάει τα παιδιά της. Που δεν με ενδιαφέρει το παιδί μου να είναι καλύτερα από εμένα, λέει. Αυτή η αγάπη η ανυστερόβουλη. Και πάλι εκεί έχει πολλά πρόβλημα να την ψάξουμε. Αλλά τέλος πάντων όλη η ιστορία είναι ότι μέσα μας κτίσαμε μια φαντασίωση που δεν μας αφήνει να δούμε το φως του Θεού.
Γιατί να συνέψω έναν που είναι εκτός από μένα, ειδικά μου πιστεύω, πώς δεν είναι εκτός από μένα, αγωνίστηκε και τα έκανε. Από εκεί να κάνω κι εγώ. Να χαρώ με αυτά που κάνει αυτός, να χαρώ με τη χαρά, με τη δημιουργία του, και αν μπορώ να τον φτάσω.
Μακάρι να το είχαμε αυτό. Μακάρι. Να πούμε δεν το έχουμε. Και παιδευόμαστε. Στα ίδια χάλια είναι και οι δυο. Τι να ξεσκεπάσεις το φαντασμένο? Είσαι και εσύ φαντασμένος. Έχεις ανάγκη κάποιος να είναι κάτω από σένα. Δεν χρειάζεται. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του ησυχία, δεν χρειάζεται τον άλλο να το ξεμπροστιάσει. Για ποιο λόγο? Τον λυπά, Θεέ μου, ελέησέ του. Δεν βλέπει κιόλας, δεν ασχολείται. Δεν ξοδεύει χρόνο για να ξεσκεπάζει καταστάσεις άλλου. Έχει ειρήνη μετά. Μικρός είσαι 30. Το όνομά σου, Γιάννη μου, κοίταξε, έχεις απόλυτο δίκιο. Το ότι κάνεις μια προσπάθεια να δουλέψεις τον εαυτό σου για να ξεπεράσεις το εγώ σου
είναι ξέπαινο. Αυτή είναι η θεραπεία, η διαδικασία θεραπείας. Και μακάρι να το είχαμε όλοι και να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Πέφτουμε, σηκωνόμαστε και πορευόμαστε. Και έχοντας κατεύθυνση τον Χριστό, κατεύθυνση την εσωτερική σου ισορροπία, κατεύθυνση της ταύτισης του εξωτερικού σου εαυτού με τον εσωτερικό σου εαυτό. Οπότε είναι πορεία ζωής. Και στο βαθμό που έχουμε αυτή την επίγνωση και στο βαθμό που έχουμε αυτή τη διαδικασία προσευχής και αναζήτησης του Θεού, τόσο πιο πολύ τα πράγματα ειρηνεύουν. Ναι. Πάμε παρακάτω. Όσιος Νήλος ασκητής εξηγεί ότι ο αγωνιζόμενος θεοφιλός πιστός να αποκτήσει κάποια αρετή, δες την τιμή και τον έπαινο των ανθρώπων. Και επομένως δεν ευχαριστείται και δεν τέρπεται όταν οι άνθρωποι δείχνουν τιμή προς το πρόσωπό του, διότι γνωρίζει ότι η τιμή συγγενεύει με την ανθρωπαρέσκεια, και αυτός που θέλει ή δέχεται την τιμή ολισθαίνει στην έπαρση και τη συμπεριφάνεια. Προσέξτε πόσο σημαντικό είναι. Και επομένως, εφόσον δεν ζητεί την τιμή και τον έπαινο των ανθρώπων, δεν ευχαριστιέται και δεν τέρπεται όταν οι άνθρωποι δείχνουν τιμή προς το πρόσωπό του. Δεν χαίρεται, δεν τη ζητά. Αυτά είναι τα ουσιώδης πνευματικής ζωής, αυτό εννοούμε. Ο Χριστός αυτά ήρθε να μας διδάξει. Αυτά θα ζητήσει, από αυτά θα κρυφθούμε, όχι τα περιφερειακά ζητήματα. Και αυτό που αναφέραμε προηγουμένως για την Αποκάλυψη έχει αυτό το νόημα. Αντί να δούμε τους ουσιώδες να δείξει η ζωή μας, φεύγουμε σε αυτά τα υπόλοιπα και τα προσεγγίζουμε με λάθος κατεύθυνση. Το θέμα δεν είναι αν θα κάνω τούτο ή το άλλο και μαγικά θα σωθώ ή θα χαθώ, αλλά να αλλάξει η ζωή μου. Να μεταμορφωθεί η ζωή μου, να μετανοήσω, να βρω ταπείνωση, να βρω την αγάπη του Θεού. Και η Εκκλησία αυτό το ήθος μεταφέρει. Δεν έρχεται να κάνει πολιτική η Εκκλησία. Δεν έρχεται να δείξει πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με τη ζωή μας. Και ακριβώς αυτά είναι τα επώδυνα. Γιατί ποιες είναι το λες του Χριστού αυτές? Αυτός είναι ο δρόμος ο πνευματικός. Δεν είναι τα υπόλοιπα να μάθουμε και να αναλύουμε και να ερευνούμε. Και επομένως δεν ευχαριστείται και δεν τέρπεται όταν οι άνθρωποι δείχνουν τιμή προς το πρόσωπό του, διότι γνωρίζει τιμή συγκινεύει με την ανθρωπαρέσκεια, και αυτός που θέλει ή δέχεται την τιμή ολισθαίνει στην έπαρση και στην υπερηφάνεια. Και προσθέτει όσιος ότι το πρώτο κακό στο οποίο η τιμή παγιδεύει τον εραστή της είναι η φαντασία. Φτιάξαμε μια φαντασία εμείς ότι θα σώσουμε τον κόσμο, φτιάξαμε και μια φαντασία στους γύρω μας ανθρώπους και δεν ζούμε την πραγματικότητά μας. Οι πραγματικοί Άγιοι είναι οι ταπεινοί που σιωπούν, δεν θορυβούν, δεν διχάζουν τον κόσμο, που κάνουν υπακοή στην Εκκλησία. Πάλι θα το επαναλάβουμε. Δεν έχουμε εκκλησιολογική συνείδηση. Λεγόμαστε ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά λειτουργούμε Προτεσταντικά. Η Εκκλησία για το κάθε τι θα μας σώσει. Θα μας πει αυτό που πρέπει και μας έχει μιλήσει για αυτό που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ο κάθε ένας χριστιανός, όποιος νομίζει ότι είσαι σωστή άποψη και όσο και να το έχει ψάξει, όποιος γέροντας, αν δεν είναι μέσα στην Εκκλησία και δεν είναι κάνει υπακό στην Εκκλησία, είναι σε πλάνη. Είναι σε πλάνη. Και αυτό φαίνεται από το πώς λειτουργεί και τι πνεύμα βγάζει ο άνθρωπος. Η Εκκλησία λοιπόν δεν θα μας αφήσει. Ο Χριστός στην Εκκλησία και με αυτούς που νομίζουμε τους ανίκανους και αναξίους. Η Εκκλησία, εν προκειμένου στις ταυτότητες και στα πάντοτε, τοποθετείται ένα Αγίο Πνεύματι και είναι πλάνη να το ξέρετε το τι θα πει ο κάθε ένας που είναι ξέχωρα από την Εκκλησία. Πρέπει κάποτε να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι ο τάδε επίσκοπος, ο τάδε αρχιεπίσκοπος, αν το γουστάρουμε, όχι αν τον εκτιμούμε, δεν τον εκτιμούμε. Αλλά το Άγιο Πνεύμα δράσει στην Εκκλησία, είναι συνόδο. Για αυτά τα θέματα είπε και πριν και τώρα και θα πει όταν χρειάζονται, και δεν χρειάζεται κανείς γέροντας, κανείς στάρετς. Οποιοςδήποτε στάρετς και οποιοςδήποτε γέροντας λέει κάτι διαφορετικό, η Εκκλησία είναι στην πλάνη. Η Εκκλησία δεν πλανεύει. Οι άνθρωποι μπορούν να πλανευτούν. Ακόμη και οι μεγάλοι γέροντες. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα πολλά. Άρα εμείς το πρόβλημα αυτό μη σας ανησυχεί, λύθηκε. Ό,τι πει η Εκκλησία, αυτό θα κάνουμε υπακοή. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, ό,τι άλλο εξυπηρετεί τη φαντασία του ανθρώπου, την ανθρωπαρέσκεια, για να νομίζει πως είναι σπουδαίος και αυτός ξέρει, ενώ άλλοι δεν ξέρουν. Αυτός είναι ο έξινος που τα ανέλησε, ενώ άλλοι δεν ξέρουν. Θα σημειωθεί επιγραμματικός
τιμής όρεξης φαντασία. Ο φίλος της τιμής θα εισέλθει στο αδιάστατο και σκοτεινό χώρο της φαντασίας για να επιλέξει το φαντασιακό υλικό με το οποίο θα οικοδομήσει την ιδιαίτερη φαντασιακή του εικόνα. Άλλωστε δεν είναι σωτήρας, τι να κάνουμε. Μπορεί να το πάρει σε αυτό. Θέλει να σώσει τον κόσμο, τι θα το κάνουμε. Πρέπει να έχει και ένα ρόλο, ένα σπουδαίος. Λοιπόν, ο φίλος λοιπόν της τιμής έχει ένα καζάνι, ένα δωμάτιο, μια δεξαμενή που παίρνει στοιχεία φαντασιακά και χτίζει ο καθένας. Και κάθε εποχή είναι πολύ σημαντικό, θυμάμαι ο πατήρ Σιμεών, αυτό σας το είπα και άλλη φορά, Αγία Ψυχή, μεγάλος γερονιζός της Θεσσαλονίκη, όταν είχαμε συνάντηση, γιατί αυτή η μόδα για το 660 είναι δεκαετίες τραβάει τώρα, κατά εποχές μας ξυπνάει και έρχεται στην επιφάνεια. Τώρα ρώτησε ο Δεσπότης, Γέροντα, τι λέτε γι' αυτό? Και ο Γέροντας, έτσι με πολύ προσευχή, και έτσι ήταν άνθρωπος προσευχής, λέγε, ο διάβολος βρήκε τον τρόπο να μας ξεγελάει. Να ασχολούμεθα με τον Αντίχριστο και όχι τον Χριστό. Και όταν λέγει, θέλει ο λύκος να κατασπαράξει τα πρόβατα, χαυγίζει από προσανατολή στα σκυλιά και πάει υπόψη και το κατασπαράζει. Λοιπόν, αυτό κάνει. Αντί να ασχολούμεθα με τον Χριστό, ασχολούνται με τον Αντίχριστο. Αυτό λέει και ο Γέροντας Εμιλιανός. Απαγόρευσε στους μοναχούς να ασχολούνται με τα εσχατολογικά. Είναι παγίδα του διαβόλου για να χάνουμε την ειρήνη μας, να μην ασχολούμεθα με τον Χριστό και να ασχολούμαστε με το σκοτάδι. Και το λέμε πολύ απλά. Αντί να ψαχνόμαστε και να ανησυχούσαμε, αν είχαμε μετάνοια, αν είμαστε κοντά στον Χριστό και τον αγαπούσαμε, και δεν χάναμε στιγμή να χάνουμε από τον Χριστό, δεν θα μας έβρισκε τρόπο να μας σώσει? Εμείς τι κάνουμε? Δεν εμπιστευόμαστε τον Χριστό, δεν εμπιστευόμαστε την Εκκλησία, εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, τη λογική μας, δεν ασχολούμεθα με τον Χριστό και έγινε χόμπι μας να ασχολούμεθα με τον Αντίχριστο. Αυτό είναι το τραγικό. Αυτό είναι το πνεύμα που είπα, ότι ασχολούμεθα με αυτά τα πράγματα. Όταν διαβάζαμε, ξέρετε, κάποιους εξορκισμούς, ο διάβολος κάνει φασί να ασχολούμαστε μαζί του. Και όσο τον περιφρονεί, τόσο σκάει. Δεν ασχολούμεθα με τον διάβολο, με οποιαδήποτε μορφή του. Ασχολούμεθα μόνο με το φως και το Χριστό. Αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό σε πνευματική διάσταση. Δεν έχει τη διάθεση προσβολής οποιοδήποτε γύρω του είπε οτιδήποτε, αλλά είναι πνευματική στάση. Είναι πνευματική στάση πάρα πολύ σοβαρή. Τι θέλετε λοιπόν? Ασχολείτε το διάβολο, ασχοληθείτε. Εγώ με συγχωρέσετε, μόνο με το Χριστό θέλω να ασχοληθώ. Ο χρόνος ζωής που μου έδωσε ο Χριστός είναι λίγος. Και δεν θέλω να το δαπανίσω στο σκοτάδι, θέλω να το ξοδέψω στο φως όσο μπορώ. Γι' αυτό ο διάβολος μας βάζει αυτό το πλαίσιο να ασχολούμαστε με αυτήν την κουβέντα, γι' αυτό έφερε και ταραχή αυτή η κουβέντα. Γιατί είναι δουλειά του διαβόλου, όχι του Χριστού αυτή η κουβέντα. Συγχωρέστε με. Αυτή είναι αλήθεια. Γι' αυτό φαίνεται. Πότε είχατε ειρήνη στην καρδιά σας? Όταν λείπαμε τα πρώτα ή τώρα, όταν μίλουσαμε γι' αυτά? Μάρτυρας είναι ήδη η καρδιά σας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και μπαίνει αυτή η πλάνη φαντασίωση ότι εγώ είμαι πάνω από την Εκκλησία. Ο τάδε γέροντας είναι πάνω από την Εκκλησία. Ταυτίζομαι αυτό το γέροντα και ζω μια φαντασίωση ενός υπερχριστιανού που όμως δεν ξέρει Χριστό, αλλά μόνο με τον Αντίχριστο ασχολείται. Δεν ασχολούμεθα με τους ημετούς, ασχολούμεθα με την τροφή της ζωής που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, το λέω σαν ευχή, αν θέλετε ακούστε, μην ξανασχοληθείτε με τον Αντίχριστο, ούτε 666, ούτε αυτό. Είναι το πιο ασήμαντο θέμα που υπάρχει. Είναι πάρα πολύ απλό. Αγαπήστε τον Χριστό και ο Χριστός θα σας δείξει τον δρόμο. Κάντε ό,τι λέει η Εκκλησία και θα σωθείτε. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, ό,τι και να κατηγορούμε, η πιο πληγωμένη Εκκλησία. Γιατί την κατηγορούν οι εχθροί της Εκκλησίας, αλλά κυρίως την κατηγορούμε εμείς οι χριστιανοί. Και αυτή η πληγωμένη μάνα μας, που την περιφρονούμε και την καθυβρίζουμε, που έχει άρρωστα μέλη, είναι Αγία. Γιατί έχει κεφαλή τον Χριστό και σε αυτή βτρά το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύουμε άραγε ότι η Θεία Λειτουργία είναι ένα μυστήριο? Να το πάρουμε για να το καταλάβετε. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι το σώμα και το όμιλο Χριστού? Η ίδια λειτουργία είναι έγκυρη και από έναν άξιο ιερέα και από έναν εγκληματία αίρια. Συμφωνούμε σε αυτό? Άρα ποιος δρασταυτεί και γίνεται έτσι? Ο παπάς ή το Άγιο Πνεύμα? Το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία λοιπόν, που φαίνεται ότι είναι κάποιοι διοικητές που τα κάνουν πλακάκι με την εξουσία και λέμε χίλια πράγμα, πάβει να δρά το Άγιο Πνεύμα και με αυτούς. Λοιπόν, να μην αγωνόμαστε και να μην αγωνιούμε. Η Εκκλησία είναι η μάνα μας που μας σώζει και θα μας δείξει το δρόμο και μας το δείχνει. Άρα ούτε αγωνία χρειάζεται, ούτε φόβος χρειάζεται, ούτε να αγωνιούμε και να μπαίνουμε σε αυτή τη δικασία της πλάνης και του φόβου. Γι' αυτό, έτσι, αδελφική συμβουλή, μην ξανασχολείτε με αυτό το θέμα. Με το Χριστό. Μας δίνει χρόνο ο Χριστός να ασχολούμαστε μαζί του για να καλλιεργήσουμε αυτές τις αρετές. Επειδή ο διάβολος ήξερε σήμερα τι θα πούμε και ήξερε ότι αυτά είναι ο κεντρικός άξονας της ζωής, η ταπείνωση. Γι' αυτό ήθελε να μολύνει την κουβέντα μας, γιατί ήταν τόσο ουσιώδη σήμερα. Γιατί ενοχλείται ο διάβολος όταν μιλούμε για την ταπείνωση και κατατροπώνουμε την υπερηφάνεια. Επειδή ακριβώς δεν ήταν αρεστά στο διάβολο, ήθελε να την άξει αυτή την κουβέντα την ουσιώδη με το να ασχολούμεθα μαζί του. Ξέρετε, έλεγε κάποιος ασκητής, λυπήθηκε τον διάβολο και προσευχόταν για αυτόν. Και λέει, γιατί να με σώθηκε ο διάβολος? Και πάει και λέει, να σώσει και ο διάβολος. Λέει, μα θα το σώσω. Αρκεί να πει ήμαρτο. Πάει και ο γέροντας και λέει στο διάβολο, σου έχω ευχάριστα, θα σου και έτσι, αρκεί να πεις ή. Μόλις είπε το ή, εξαφανίστηκε. Το ήμαρτο δεν μπορεί να πει. Το πρόβλημα είναι η υπερηφάνεια. Ποια ήταν η κουβέντα μας σήμερα για αυτό το θέμα? Ποιος ενοχλήθηκε? Ποιος ήθελε να μην ακουστεί αυτό το πράγμα και προτιμάει να ακούμε για αυτόν, να μιλούμε για αυτόν και όχι για αυτό το ουσιώδες? Αυτό που χρειάζεται να αλλάξουμε είναι μέσα μας να βγούμε το φαντασιακό πλαίσιο της υπερηφάνειας και να μάθουμε την ταπείνωση. Ευκαιρίεται λοιπόν αυτό να υποθεί ότι όσο είμαι υπεύθυνος εδώ και επιτρέπεται από την Εκκλησία, δεν θα ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν θα τον βάλω το διάβολο εδώ μέσα, έστω και κουβέντα γι' αυτό. Θα μιλούμε μόνο για τον Χριστό και την ευθύνη μας να είμαστε κοντά του σύμφωνα με τη θέση της Εκκλησίας και την εμπειρία του Αγίου μας την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, δύο ανακοινώσεις. Θα έχουμε μοδοσία 11 Νοεμβρίου, ημέρα Σαββάτο, στον τρίτο όροφο στο Πνευματικό Κέντρο, 9:30 με 1. Μία ανακοινώση. Και όσοι θέλετε, θα είναι πολύ σημαντικό. Και επαναλαμβάνουμε, την Παρασκευή 7 η ώρα, εδώ θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Ναι, έρχου Κύριε». Αυτά. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.